VOA.
Sababa waransati nanno Benishangul Gumuz godina kamashi ana baloje gonfoi ke sabukane kan nenjeranifi godina wallaga ba ana sasiga ke sakubachu sane kan nendubatan namonagi tokko gargar saga anargan jechudan radio sagale america timan baloje gonfoi dabalate ana le sadike satti idattota sochi demokrasi ummata gumuz yokan guhiden jedama wajjin lolle kagegge famajirut kadubatan commissioning policy nanno Benishangul Gumuz gama sanitin hidatton guhiden dibbato kotan ajjefamanjedu hidatton kunnen gara dablisumma ummata tigray yokan mo ihwat walin hidata qabulle jechun dubatan gama biratin commissioning oggans soda balana nicha godina kamashit namon kuma sagal tamishan tan yenye kana qera buqafa muibsudan degesogochu daf commissioning federala walin ojetan jirejeda wajir commissioning oggans soda bala godina wallagabas buqaton baloje gonfoida dufan gargara majiru jedejira nakor malkatu amburra gabase
Nanno Benishangul Gumuz godina kamashi ana baloje gonfoi magala soge ke sabuqane namota jedan ke satokko obbo bakalama monje dama jedan bilbilan radio sagale america te mudubatan sababai dattos ni sam makain cekasne halira ratrawotani fi misen sotomati sani wolin erga godina wollegaba ana sasigga ganda baloje damu dakani kubatani torbel lamadar wudubatu hala ke sejeranille akastifsu Adi askala nilay bukatota baloje gonfoi dufan keessa ta'uu dubbatu isaan faana dubartoota yeroo dhiyoo keessa da'anii fi namootni humna hin qabne akka jiran himan kanneen baloje gonfoi keessatti hidhattootaan ajjeefaman illee jiru jedhu. Namni buqqee nama kuma jaa'ol ta'a kan mana kireeffatee fi magaalaa baloo keessa galma keessa jiraataa jiru. Yeroo hidhattootni qabeenya keenya saaman bilbilaaf uffata keenya nurraa fudhatan qaamni nuuf birmatu yeroo dhabamu kan qe'ee keenya dhiifne lubbuu keenya baafanne amma kunoo simmintoo duwwaa irra ciisna. Dubartootni dhiyoo da'an ulfi ijoollee 3 kan qabanii fi abbaa manaa fi haadha manaa kanneen humna hin qabnes jiru. Obboloota keenya muraasa immoo achitti du'aan dhabne kanneen ijoollee isaaniif abbaa warraa isaanii dhabanii dhufan jiru. Kanneen immoo maallaqa kennanii miseensa maatii isaanii gadhisiifatanii dhufan jiru. Yoo danda'ame tasgabbiin bakka sanatti yoo bu'e waan facaafanne akka sassaabannu yoo hin danda'amnes gara maatii fira keenyaatti akka nu galchan mootummaa gaafanna jedhan. Namni biraan yoo haalli nageenyaa fooyyee qe'ee keenyatti deebineef rakkoon narra ga'uu waan maluuf yaaddoon qabaa maqaa koo hin dubbadhu jedhan illee rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Namuma bifaan diimaa jedhame arguun barbaannu jechuun kan hidhattootni kunneen nu buqqisan waan qabnu hunda dhiisneeti kan dhufne. As erga geenye yeroo tokko qofaa qamadii kiiloo 7 dhaabbatni gargaarsaa tokko nu kenne amma rakkina guddaa keessatti kan argamu bakkee kana keessa simmintoo irra bullaa uffata jijjiirrannus hin qabnu. Namootni 2 sababa beelaatiin du'anii jiru kanneen dhukkubsatanis jiru. Amma kan argamnu buufata miseensotni poolisii humna addaa keessa jiraataa turanii daa'imman dabalatee nama 6,000 caalla gargaarsi namummaa akka dafee nuuf godhamu gaafanna jedhan. Buqqaatotni kunneen mootummaan atattamaan gargaarsa namoomaa akka nuuf godhu barbaannaa jechuun illee gaafatanii jiru. Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka godina kaamaashiitti namootni 1,095 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamu ibsan waan buqqaatota deeggaruudhaaf taasifamaa jira jedhanillee kunuutti.
Yeroo dheeraaf akkuma dubbachaa ture Matakkal irratti kan ture amma yeroo ammaa babal'atee gara godina asoosaa keessa bildigiluu fi. Shirqolee akkasumallee baambasii iddoo jedhamu namoonni garaagaraa 2025 dhiyaatan buqqaanii jiru. Akkasumallee kaamaashii akkuma beekamu 2011 namoonni deebi'anii gara mana isaaniitti hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa akka turan beekamaadha. Ammoo yeroo gabaabaasitti humni amma jiru kuni namoota buqqaasuu itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e akka daataa qabnu ta'e akka nama 1950 godina sana keessaa buqqa'anii iddoo garaa garaa akka isaan jiranidha kan isaan ibsanii turani. Gidduu kana immoo baayoloojikaan foodoo jedhamu kanarraa buqqa'anii gara Oromiyaatti. Gara Faasiggaatti gara iddoo garaa garaatti akka waan buqqa'an ragaa qabna. Wanti hubatamuu qabu wanta danda'amu gochaa jirra. Garuu gidduu kana qabnu mudate nyaata garaa garaa gashuu fi humni jiru kun makiinota dogoggorsuutiin rakkina garaa garaa fidanii gara soogee sanaati hin deebisan jechuudha. Yeroo darbe gara makiinaa ja'a. Achitti gargaaruun baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammoo olumaa gala kan beekamuu qabu haala kanarratti garuu irratti mari'atamee hojjetamaadha.
Amma maal gochuutu yaadame ree gargaarsi bakka sanaan qaqqabu yoo ta'e?
Gargaaramuu danda'amu jedhamu irratti haasa'amaa jira. Summaannis akkuma kanaa kennamaa jira. Ammaaf garuu kan jiru kana kan jedhuudha. Nu bira kan jiran lammii kamillee kan ta'e hunduma isaanii hin gargaaraa jirra. Gara Oromiyaa buqqa'anii kan naqan immoo itti gaafatan isaa kan Oromiyaa ta'a.
Itti gaafatamaan waajjira komishinii hooggansa Sodaa Balaa godina Wallaggaa Baha obbo Daargee Goobanaas buqqaatotni baloojii Ganfoy keessaa dhufan 10,000 caalan gargaaramaa jiru jedhanii jiru. Deeggarsi kun gama waajjira aanaa isaaniitiin taasifamaa jiraachuu fi deeggarsi dabalataa akka godhamuuf hooggansa godinaa waliin mari'atamaa jiraachuu illee dubbatanii jiru. Gama biraan komishinarri komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mahammad baloojii Ganfoyin dabalatee aanolee sadii keessatti hidhattoota sosochii dimookiraasii uummata Gumuz Guhudeen jedhaman wajjin lolli geggeeffamaa jiraachuu beeksisanii jiru. Humnootni nageegumsaa mootummaa hidhattoota Guhudeen 100 ta'an ajjeessaniiru jechuunis ibsanii jiru. Qaama rakkoo kana keessaa harka qaba jedhanis himanii jiru komishinarichi.
Baloojii Ganfoy Gamaj zon andu waradaru. Lazi agalom yasom anasi sos go tawo jilay.
Baloojii Ganfoy godina kamaashi keessaa aanaa tokko. Kanaafuu aanaa Agaaloo, Yaasoo fi Seedaal bakkeewwan sadan kanatti hidhattoota Guhudeen faana lolaa deemsisaa jirra. Ajjeesaa jirras lakkoofsi hidhattootaa hir'isaa jira. Jiraattotni sababa yaaddoo nageenyaadhaaf qe'ee isaaniirraa buqqaa jiru. Lakkoofsa namoota buqqaafamanii ilaalchisees hin beeku. Hooggansi kana hordof ramadamee jira. Nagaa buusuun hin danda'amne gaafii jedhuuf harka ho'aattu keessa jira. Isaan ammoo biyyicha diiguudhaaf ergama fudhatanii hojjetaa jiru. Kanaaf akkamitti yeroo tokkotti to'achuu hin danda'ama. Sababa ittiin hidhattootni kunneen ho'aata wajjin hariiroo qabu jedheef hidhattoota ajjeefaman irraa ragaa arganne qabna. Tigraay irraa dhufuu isaanii kan agarsiisu. Yeroo gabaabaa keessatti hidhattoota kanneen dhabamsiifnee buqqaatotni qeetta akka deebi'an ni goonaa jennee yaadna. Hanga gareen ho'aata guutummaa guutuutti hin balleeffamnetti rakkoos jiru dhabamsiisuu ni danda'ama. Kanaaf kan nurraa eegamu hanga danda'ametti humna hidhatee dhabamsiisuudhaaf. Hojjechaa jirra jedhan komishinarichi kan komatan garee waat argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne sababa naannoo Tigraay keessatti neetworkiin hin jirreef ammaaf hin milkoofne. Hidhattooti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti socho'aa turan ji'oota muraasa dura araara mootummaa naannichaa waliin taasifame jedhameen hawaasatti makamuuf kanneen hojii mootummaa argatanis akka jiran gabaafamee ture. Hidhattootni kaamaashii keessatti socho'uun haleellaa raawwachuun jiraattota buqqisaa jiru jedhaman kanneen biroo ta'uu ibsa komishinii poolisii naannichaa irraa beekuun danda'amee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.